Ozod, Lok Radio Sesini. Fevralning 20-shi otna kech kitirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda Shovuldagi soldat onalari komiteti armiyadagi qiyir sotuvlarga zorlana. Turk shmakarlari Tatariston bilan imtiyozlarni orttira, ular Tatariston Rossiyada muhim savdo o'zagi deb sonay. Yahud ekstremistlari Izroilni qo'rqita. Izroilda yashovchi tatar xonimi bu haqda ne o'yli? Oning bilan angama eshitirmiz. Yevroviziya bayg'isida qatnashuv uchun yorishda Timothy tatar qizi Aida Garifulina bilan birga jirlayashaq. Ozodlikda shuloq dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lashaq. Ular borsida ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shuloq.
Mikrofon oldinda Olsu Qurmash, xayrli kish hurmatli tinglovchilar, bir necha muhim xabarning qisqachasi. Moskvada prezidentlikka nomzodlarni yoqlab bir necha o'ram jin o'zdim. Barak Obama Afg'oniston prezidentidan diniy kitoblarni yondirishni g'afu o'tindi. Ingushetiyada deportatsiyaning 68 yilligini esga oldilar. Hozir bu ham qo'ymir boshqa yangiliklar to'g'risida to'liq ma'lumot. Vatanni saqlovchilar kunida Moskvada 4 martda o'tishak saylovda qatnashishak nomzodlarni yoqlab o'ram jinlar o'yishtirildi. Lujniki stadionida o'zining tarafdorlari oldinda Vladimir Putin chiqish yasadi. Politsiya ma'lumotlariga qaraganda onda 130 minglab kishi qatnashgan. Oppozitsiya bu sharani hokimiyatlar o'yishtirdi, unga xalq majburiy ketirildi deb rizosizlik bildirdi. Biz o'zimizning ko'proq bo'lovimizni Rossiyada bolalarning ko'plab tug'un, ularning salomat bo'lovini ham yaxshi bilim oluvini, onlari yaxshi ish topuvini tilaymiz dedi Putin. Onun so'zlariga qaraganda u o'zi ham Lujniki stadionida jiyuvchilar jinguvchi xalq ham jingu ularning qonunda.
Мы с вами народ победитель. Это у нас в генах, в нашем генном коде. Это передается у нас из поколения в поколение. Мы и сейчас победим.
Putin bugungi Rossiyani 1812 yilgi sug'ish shiri bilan shog'ishtirdi. Rossiya uchun kurash davom etadi, biz jingashak biz deb Putin Lermontovning Borodino asaridan bir uzukni o'qidi. Ertan Moskvaga poyezd bilan Sverdlov o'lkasidagi Ural vagon tuzuv birlashmasi ham hunar birliklaridan 700lab ishchi ketirilgan. Stadionga maxsus avtobuslar bilan ketirilgan ishchilarning qo'ybirlari jingdan qo'shib metro ishiga kirib ketarga tirishuv ko'rindi, ammo politsiya ularni kira jingga qo'yib kirdi deb siyladi Ozodlikning Moskvadagi xabarchisi Yuriy Timofeyev. Жиында Башқұртстаннан да 300лап кишинин қатнашуы белгили. Шулай ук өзлеринин сайлоолду жыйындарын коммунисттар намзади Геннадий Зюганов һәм либерал демократлар намзади Владимир Жириновский уюштырды. Анда 2-3 миң киши қатнашкан деп хабар ителе. Зюганов гадил сайлоолга чакырды, Жириновский ярлыларга бушка турак вагъда айтты.
Ни одного голодного, ни одного бездомного, ни одного безработного. И это уже будет успех, когда у каждого будет крыша над головой. Всегда будет работа, и человек будет сыт. Вся медицина будет бесплатная. Я все выполню быстро.
Деп сөйләде Жириновский. Путин өчен җыенда халыкны бушка куймак белән һәм шәй белән сыйлаганнар, Жириновский тарафдарларына кара будай куймак һәм шәй өләшкәннәр Зюгановны яклап килүчеләргә берни дә таратылмаган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Ингушетияда ингуш һәм чечендарның ватаннарыннан Казахстан һәм Үзәк Азия кулуына 68 еллыгын искә алу чаралары узды. Мәчетләрдә һәм зиратларда һәлак булганнарның рухына дуалар кылынды. Назранда сәяси репрессияләр корбаннарына һәйкәл комплексы янында матәм җыены узды. Чечняда депортация корбаннарын 10 май көнне искә алалар. Депортация 1944 елның 23 февралендә башланып 9 мартта тәмамланды. Юлда һәм сүргендә дистәләгән 1000 кеше үлде. Аларның төгәл саны белгеле түгел. Ақыш президенті Барак Обама дүшәмбі күнні халықара әскерлерінің Баграм харби хава базасында дини китапларыны шуплекке ташлап, оларыны яндыруға мәлі үшін ғафу өтініп, Афғанистан президенті Хамид Қарзайға рәсми хат юллады һәм бу хәліні текшірірге сұрады. Афғанистандағы НАТО күшлері бүгіннерде болған ризасызлық шараларында өзлерінің екі харбиінің хәлек болғанын хәбәр етті. Кеше Талибан Афған халқын дини китапларыны яндыруға ашу етіп, НАТО күшлеріне хүжімлерге шақырды. Бүгін ертен Афғанистанның күн шығышында Пакистандагы Лагман вилаетинде бир түркем акыш харбий базасына хужум итти. Бүгүн Кабул, Жалалабад шаарлары һәм Логар вилаетинде миңләгән кеше катнашында урам жыйыннары узды. Баглан вилаетинде булган шундый ризасызлык чарасы вакытында жыйылган халык полициягә хужум итә башлагач бер кешене атып үтерелгән. Шәршәмбе көнне урам жыйыннарында 9 кеше һәлак булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Меннән 4 чакрым Урзаулдан, анда без хатырабыз, бер 6-7 семья шушы Казан авылыннан 82-87 эш карчыкларындалар.
Талыпин реформасы сәбәпле Сибирьгә күчеп киткән татарларның тормышы белән танышырбыз. Путинның Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиевкә Талыпин туштамгасын бүләк итүен кайбер татарлар мыскыл итү дип кабул итте. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Русиядә ватанны саклаучылар көне уңаеннан халык ял итте. Ләкин яшь егетләрнең күбесе хәзер ватанны сакларга ашкынып тормый. Шаулдагы солдат аналары комитеты җитәкчеләре армияда бабайлык күренешләре кимесә дә, офицерлар тарафыннан солдатларга карата хук бозулар башбаштаклык дәвам итә дип әйтә. Мисал өчен Татарстан армияга киткән егетләргә якыннары белән элемтәдә торучын кесә телефоннары бирсә дә, аның файдасы булмады. Офицерлар аларны баргач ук тартып ала һәм атнасына бер генә бирә. Бу һәм башка мәсьәләләр турында солдат аналары комитеты вәкиле белән Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Совет солдаты армия хезмәтеннән соң үенә матур гаскәри киеме белән кайтты дигән гыйбарә бар. Хәзерге чорда армиядан үенә кайтасы солдатларның бер өлеше киемнәрне сатып алырга мәҗбүр була икән. 23 февраль ватанны саклаучылар көне алдыннан шушы вазгыятка тукталып китабыз. Шаллы газеталарының берсендә гыйнвар айында шундый күренеш хакында язма басылган иде. Аның эчтәлеге мондый. Волгоград өлкәсендә хезмәт итүче Андрей исеме үзгәртелгән, яңа елга кадәр үенә кайту өчен әти-әнисеннән 2000 сум акча сорый. Акчаны алгач аны прапорщикка тапшыралар. Прапорщик үйіне ашығушы солдатқа шуннан соң яңа харби кием бирә. Ақша бермәсәң, ертық шалбар белән қайтырға туры килә. Андрек шикілі егітләр көп була. Теге тузған шалбарны да яңа шағында харби шастқа килгәш, шушуқ прапорщиктан 500 сумға сатып алған болалар. Монда солдатка 540 сум хезмәт хакы түләнгән, ләкин аның 500 сумын шундук хәрби шәст кирәкләренә диеп тартып алганнар. Волгоградтан Татарстанга кайтучы 6 солдат поездда моряклар белән таныша. Моряклар яңа кием киеп кайту өчен 5-7 мең сум акча түләүләрен әйтә. Армия проблемнары белән солдат аналары комитеты да шөгыльләнә. Шаллада Саҗида Шәйхлисланова бу комитетның рәис ярдәмчесе булып эшли. Хәзер аның белән булган сөйләшүне ишетик.
Солдат аналары комитеты безнең шәһәребездә 15 ел элек оешкан иде инде. Бу безнең Татарстанда бердәнбер оешма, хәтта Казанда да юк. Шуңа күрә безнең эшебез бик җиңел дип әйтәсем килми инде. 14 ел, 15 ел эшләү дәверендә әле бер генә ана да бүгенге көндә менә баламны, улымны армияга алалар дип шатланып безгә килгәне юк. Шуңа күрә аларның иң борчыганнары инде нәрсә дип әйтим икән инде, баласының авырып китүләре дә төрле шикаятләр белән киләләр инде.
Менә Саҗидә ханым Русия армиясендә хезмәт итү вакыты 1 елга калгач, контракт буенча хезмәт итү инде шактый киңәйде. Менә солдат тормышы җиңеләйдеме? Сез аны сизәсезме?
Elbette sizebiz indi hükümetimizin armiya hizmetin reformalar bilen ütkelge tırışa bitindi sınğı bir neşe yılda indi bizden Rusya armiyasında reformalar bora. Şu reformalar neticesinde bizden yegitlerimizin hizmet itiyordu. Küpke jingileydi. Bu nerseden min delilip etelim. Çünkü bizge kilgen enilerinin ul vaqıtta 2006 yıllarda indi eybit. 2000 yıllarda kubrek biz дедовщина дибиз инде бит таташалып айтсак бабай шылык инде шул шикаят белән киләләр иде балаларын кыйныйлар җәберлиләр алар армия хезмәтеннән кошып кайталар ата-ана өчен бу бик зур кайгы хәсрәт була торган иде инде бүгенге көндә менә бу дедовщина мәсьәләсе белән безгә килен менә соңгы елда бер мөрәҗәгать тә булмады нинди мөрәҗәгатьләр инде дип әйтим бу иң күбе Мене бүгенге көндә армия хезмәтенә алынасы егетләребезнең сәламәтлеге барши әниләребезне. Күп кенә очракларда менә безнең армияга алынучы шушы егетләребез үзләренең шигырьләрен медицина комиссиясына күрсәтеп битерә алмыйшан армия хезмәтенә алыналар. Әлбәттә инде армия хезмәтенә алынгачтан аларның физик нагрузкаларына анда төгәл үти алмыйлар. Шул нәтиҗәдә яңадан җирләп китәләр. И әтиәни тагын бер шыламалайым, балаем, балам җирләп китте менә диеп инде тагын безгә килә инде. Нишләтик, кая куйык диеп инде яңадан медицина хезмәтен алырга кирәк бу балага, яңадан госпитальга салырга кирәк. Кабат баласының ширин тикшереп дәваларга кирәк була инде бу очракта.
Саҗида ханым, менә сезгә Русия күләмендә инде менә шушы армиядәге кыйналулар, инде менә үлем очраклары хакында мәгълүматлар бармы? Һәм аларның сәбәпләре нидә?
Мондай мәгълүматлар безнең информация базасында бар инде ул әлбәттә. Но әйтеп киткәнемчә, бу хәлләр хәзер елдан-ел кими инде алар. Ну, менә әле соңгы елларда Хаманда шул медицина хезмәтен вакытында алмау очраклары булып, күп кенә хәрби частьларда безнең егетләребез пневмония ширеннән үлеп киттеләр. Әле менә быел гына да шушы январь-февраль айлары булды буга инде ул.
Менә бит инде быел Владимир Путин армиядәге офицерларга хезмәт хакын 2-3 мәртәбә арттыру турында инде сүз кузгатты һәм бу шулай эшләнде дә шикелле. Менә шушы акча арттыру офицерлар арасында әзгенә тәртипкә, солдатларны җәберләмәскә китерергә мөмкинме?
Егетләребезгә бит инде пластик карта бирделәр әйбит. Менә Путинның әйе указы буенча хәзер алар акчаны кулларына алмыйлар инде, ягъни мәсәлән, офицерлар аларның кулларыннан бу акчаларны тартып ала алмасыннар дигән мәгънәдә бирелгәндер инде ул әйе. Әмма да бу пластик карталар әле соңгы вакытта күп кенә очракта төрле сәбәпләр төрле уйларга китерә инде. Ник дигәндә, чөнки ул пластик картаны да бит безнең офицерларыбыз ала-ала. Ул пластик картага хәтта кредит та ясап куеп була икән әле. Шуңа күрә менә бу әле бу пластик карталар безнең егетләребезгә бирелү чынлап торып та дөрес эшләнгән әйбер дип санап булмый. Моны яңадан әле бер кат карап чыгарга җыеналар бугай.
Менә бит инде хәзер егетләр армиягә киткән вакытта аларга Татарстан хәрби комиссариатында телефоннар бирәләр. Менә шушы телефоннарның урлану очраклары турында хәбәрләрегез юкмы?
Әйе, бу безнең Татарстан хөкүмәте генә шушылай безнең егетләребезгә телефон биреп җибәрә инде. Без моны бик хуплыйбыз, әтиәниләр бигрәк тә инде. Әмма да ләкин ул без уйлаганча ук бик уңай күренеш булып чыкмады. Менә 2006 елларда шул тирәләрдә ул безнең ул мәгънәсе булмады инде ул телефон бирүнең. Армия хезмәтенә бару белән безнең егетләребезнең телефоннарын офицерлар тартып алдылар да, аны сатты алар да, фәлән-фәлән эшләр дигән сүзләр дә күп чыкты инде. Шуңа күрә безнең хөкүмәтебез бу мәсьәләне тагын бер кат карап, Россия хөкүмәтенә дә җиткерелде инде. Соңгы вакытта уңай күренеш күрәбез әлбәттә. военный часларга баргачтын, харби часларга баргачтын биздин жигитлерибиздин бу телефондорун офицерлер алалар да сейфка биклеп коялар. Анын оңой көрүнүшү шунда, отнага бир тапкыр Шимбекенеме, Ялкенеме офицерлерибиз бу телефондорун биздин жигитлерибизге берелер да, алар эти энилери менен шулай элемтеге чыга алалар.
Армияга барырга тиешли яшлар хәзер менә барырга бик атлап тормыйлар инде. Менә шуның сәбәпләрен сез бераз фаразлый аласызмы? Ни дә күрәсез?
Әйе, безнең егетләребез бик ошкынып тормыйлар дип әйтә алган булыр мин 1-2 еллар элегендә бит. Әмма да ләкин бүгенге көндә 1 елга гына калдыргачтын безнең егетләребезнең күбесе хезмәткә барам дип ошкынып торалар. Ошкынып тормауның сәбәбе бүген безнең гражданкабызда менә әти-әнисе бик җиңел генә тәрбияләгән, егетләребез йомшак итеп тәрбияләнгән, физик хезмәттә тәрбияләмәгән егетләребезнең барасылары килми, алар армияның кырыс канунларыннан куркалардыр инде. Тагын бер синданнар соң менә армиядан кайткан егетләребез күп очракта үзләре булсалар да анда барып йөрергә бер файда юк дип сөйләгән очраклар да була. Шуңадыр дим инде мин.
Менә сез әтиәнәләр белән аралашасыз инде, менә аларга әйтер фикерләрегез бармы?
Безнең егетләребезнең, батыр егетләребезнең, ватан саклаучыларының көне шуңа күрән фурсаттан файдаланып егетләребезне ватан саклаучылар көне белән котлыйм. Тынычлыкта хезмәт итүдән һәм үз ватанын саклаудан да зуррак бурыч юктыр инде ул. Бик күпләр өчен бу һөнәр Россия армиясе сафларында хезмәт итүче егетләребезгә тормыш сынавы дип уйлыйм. Үзем дә мин 2 ул үстердем. Солдат анасы буларак әти-әниләргә шуны әйтәсем килә. Хәрмис хезмәткә барачакларын истә тотып, уларыгызны иркәләп, назлап, әзергә генә өйрәтеп үстермәгез. Тормыш кырыслыкларына әзер булсыннар алар. Әгәр солдат улыгыз түзә алмаслык авырларга душар ителгән икән инде армия хезмәтенә алынгачтын, бу авырлыклар закон бозу белән бәйле булса, балагызны яклап чыгу җаен табыгыз. Бүгенге көндә әле бер генә закон да анасын үз баласын яклаудан тыя алмый.
Саҗида Шәйхелисламова Солдат аналары комитетында 2006 елдан эшли. Бу елны аның улын армиягә алганнар, анда улы 2 ел хезмәт иткән, шуннан соң әле 1 елга контракт төзергә мәҗбүр иткәннәр.
Шаллыдагы солдат аналары комитеты күтәргән мәсьәләләр белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз танышты. Әлеге язманы тулырак итеп интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Соңгы елларда үзенең төп дошманы итеп фәлестиннәрне генә күргән Израиль хәзер яңа куркыныч бер күренешкә тап булды. Израильдә кадими яһудларга карата ризасызлык арта. Икенче дөнья сугышында нәкъ дини яһудлар иң зур зыян күрде. Израиль дәүләте телгә шандыйларга күп төрле ташламалар бирелде. Күпләр элеккедән килгән бу гадәт буыннар алмашкач тарихта калыр дигән өмет белән яшәде. Хәзер халык саны 8 миллионга якынлашкан яхшы гына тормышлы Израиль дәүләтендә 1 миллионлап кадими яһуд яши. Аларның күбесе ярлы бистәләрдән чыга дип күзәтүчеләр. Барысы да балаларын бушка укыту, бушка тора һәм гаскәргә барма кебек ташламаларга ия. Хәзер аларның саны хөкүмәттә дә арта. Икътисадый үсеш югары булмаганда эшләмәгән һәм гаскәрдә хезмәт итмәгән 6-8 баласы булган гаиләләргә карата ризасызлык арта. Израильнең демократия институты исемле тикшерү үзәге башлыгы Ари Кармон бу кешеләрне гараб дөньясындагы экстремистлар белән чагыштырып, аларның Израиль дәүләте өчен зур куркыныч тудыруын белдерде. Израильнең Бершеба шәһәрендә төрле илләрдән килгән яһудлар, шул санда Татарстаннан килүчеләр, яһуд ирләре хатыннары белән килгән татарлар һәм аларның балалары яши. Шушы көннәрдә Алсу Кырмаш инде 13 еллап Израильгә шалдан күчеп килгән Разина ханым Капуста белән Бершеба шәһәрендә дин һәм яшәеш турында сөйләште.
Без беренчедән килгән кеше. Килгән кеше булгачтан, без ул өлкәгә кабылышлы булмагачтан, дин өлкәсенә. Алай теге радио, телевидениядан ишетү белән генә информацияны шуннан гына беләбез.
Разина ханым, сез яшәгән шәһәрдә андый кадими яһудләр юк дисез инде, шулаймы?
Әйе, бар, ну, бірән сәйрән, бәлкі бардыр, но олар бұл көрілмейді. Олар бейті ора дейінлі кішілер, деп әйтілмейді. Но шыннан да гіл дейінге бағышлаған, үзлеріні тұрмышын дейінге бағышлаған кішілер, олар урамларда үрмейлер. Олар синагога деп аталар етіндер, зәйін біздәге мәшет көрігей де онда. Олар синагогаларда отыралар, олар көрілмейлер дейсен бұлайынды. Шоға көре мұнда берше бі да, олар мұнда шәһәрінің тұрмышына бірін бейті сәрі айығаларының. Олар мұнда тұрмы, олар Иерусалим, Тель-Авив, Кузекте яшилер. Бар бит инде бүтүн жерде бүтүн җәмгыятьтәге шикелле крайнийлар, экстремистки. Алар бит инде бар. Менә булар арасында да шулайдыр инде бер-ике шундый менә шушы соңгы вакытта шундый хәл булып алды.
Сез яшәгән шәһәрдә кемнәр яши, тирә-якта күршеләрегез кем?
Безнең шәһәрдә яшиләр шундый төрле яһудлар һәм алар белән Алашын яғудлар, я олар білен келген, теге, мина менім үші вақта енді ерім, я қатыны, яғуд күшісі болғанлар, яшынлай бірақи. Соларының болалары яши, хем, ұғым мән алғанда түрлі жерден келген әрелелар, Россияның түрлі, Советский Союзның түрлі-түрлі республикаларынан, Қазақстан, Киргизстан, Өзбекстан, Молдова, Украина, Белоруссия, мина шында түрлі республикалардан, әлекі біздің республикалардан келген кішілер, һәм төрле тагын Индиядан бик күп кешеләр, анда да бар икән. Бик шаккатым инде. Төрле-төрле илләрдән дә бар икән ул.
Ул кешеләр хәзер ниндидер бер төрле тормыш алып барамы, яисә элекке гореф-гадәтләрендә саклыймы?
Алар менә тагын әйтәләр, тагын кайлардан килгәннәрен инде Марокко, Тунис, Турция, һәм төрле Европа илләреннән, Венгрия, Польша, Румыниядан күп, төрле шундый илләрдән килгән кешеләр яшиләр. Шуңа күрә Бездә монда тормыш бик кызыклы. Төрле һәр берсе үзенең менә без монда яңа елларны каршылай дип инде ул бит инде бу илдә ул яңа ел бәйрәмнәре 8 март бәйрәмнәре монда бит инде бәйрәм итмиләр. Шулай кебек бүтән илләрдән килгән кешеләр дә үз бәйрәмнәрен төрле илләрдә яшәгән, шунда яшәгән һәм шундый шул илнең бәйрәмнәренә өйрәнгән кешеләр монда һәр вакыт үз бәйрәмнәрен отмечать итәләр.
Татарлар да бармы?
Бик күп татарлар бар монда. Мирас дип атала торган ишмада инде мен әйме. Ул Казаннан чыккан, Татарстаннан килгән еврейларына, еврей түгел, анда руслар да бар, татарлар да бар. Һәм тагын бездә кемнәр яши инде? Чувашлар да бар, барсы да бар инде. Беренче чиратта балаларга гореф-гадәтләрне безнең дин тәрбия икенче төрле инде. Шуның нинди дә тәсире калса иде дип мәш киләбез инде. Чөнки безнең бездәге тәртиплелек, теге сабырлылык, менә үз балаларыбызны шулай итеп тәрбияләргә маташып ятабыз. Безнең шәһәрдә безгә помещение бирәләр. Һәм без анда төрле менә җырлар, биюләр, төрле кешеләр бар. Специалистлар Казаннан. Мин татар теле түгәрәкләре атнага бер я ике тапкыр булдыра алмассызмы дип әйттеләр. Чөнки специалистлар күп дип әйтеп булмый, барыбер мин ниндидер телләргә касательствам булгачты, шуңа күрә мин шулай итеп мөрәҗәгать иттеләр. Анда безнең бар музыка буенча специалист, бар тарих буенча специалист, бар менә телләр буенча специалист. Гомумән монда Бершевада күп татар кешеләре. Без үзебезчә инде менә 3 ел буена Сабантуй бәйрәмнәре үткәрдек, шушы үзебезнең оешма белән инде, оешмага хакын кешеләр белән дип әйтсәк. Ну, радио буенча, газета буенча объявление биреп, кешеләрне җыеп, Сабантуй бәйрәме үткәрдек.
Ничә кеше җыелды?
Арасын күп кеше җыелды. Һәм монда татар кешеләре бәлки ярты гына булгандыр. Калганнары руслар, Кыргызстаннан бар иде менә ике кеше. Калганнары инде менә шушы, ничек дип әйтим, бер йөздән артык кеше инде. Ул бит инде күп инде барыбер. Националь костюмнар тик-тик һәм шулар белән алып баручылар чыгыш ясадылар. Җырчыларыбыз бар. Шулай итеп, ничектер менә шул эшне алып башы гына дип әйтим мин дә 1-2 ел шулай маташабыз. Тель-Авивтагы русский центр үзәгендә кичәләр үткәрдек. Казанга багышланган бер кичә булды. Аннары соң знаменитые люди Татарстана. Татар телендә алып бардык. Onlar son konserler Tatar dilinde, onlar son tercüme etti. Çünkü zalda Tatar dilini bilmeyen kişiler de var idi.
Rezine Hanım, balalar Tatarça söyleşemi?
Şip sayıdır Tatarça söyleşmiler. Çünkü biz lekeler 3-4 yaşta olup gelgende. Hem ne var şimdi sinyalar, onlar indi mektepte okuganlar. Şimdi zor yaşta olup gelgen balalar. Şide, sige, sıfman ortkan, şulay padrosluk bulan balalar. Onlar bir yaxşı bilirler, çista bilirler. Şimdi benim danış kadınlar var. Balalar nasıl Tatarça söyleşeler?
Rezine Hanım, sizin balalar, ul başka Tatarların balaları neydi mektepke yürü? Yahut mektepine mi, Urus dilli mektepler var mı?
Yahut mekteplerinde elbette. Yahut mekteplerinde. Benim balalarım için kızganışka kalsa diye eğitim indi. Ona dili Yahut dilinde, İvrit de batala. Çünkü oku ivrit dilinde. Biz iyi Rus dilinde söyleşebiz. Hem maş Tatar sözleri eğitim indi ben. Niçik doğru kele şulay. Mektepte Yahut dili ivritte. Bütün oralaşım var ivritte. Ama şunday birleştire tırgan dil onlarının Rus dili de beyti bula. Çünkü türlü respublikadan kelgen özlerinin ona tilleri var elbette. İdre sileşe tırgan. Ну, bütün балалар урамда, менә бездән Россиядән, Эстердан килгән балалар рус телендә аралашалар. Һәм менә соңгы вакытта мин сизәм, үземнең кызым зуррак була башлагачтым, 16 яшьтә. Алар рус теленә, рус музыкасына патриотлык хисе барын сизә башладым. Чөнки алар үзләрен кешелешеннән дә инде алар Мароккодан килгән, Тунистан, шундый илләрдән килгән кешеләр белән караганда, шундый характерлары буенча да көчле lükleri lütfra okula qarışları boyunca da Sovet mektebi ötken balalar yeyse onaları orqulu nedir təsir olğan balalar şul onlar qadaları qarışa gül ikinci türlü
İsrailin Beyrşeba şəhərində yaşayışı Rəzinə Kapusta bilan ol su qırmaş siləşdi.
Azadlıq radiosu.
Qazanda Tatarstan Türkiye'nin isim astında Saudi Investisiya Mebel Forumu uzdu. Sonra yıllarda Tatarstan'a Türkiye Prezidenti Hamanlara Premieri gelip gitkenden son iki oradağı hizmettaşlık toğın dörtdü. Türkiye Tatarstan'ı Rusya'daki siyasiyine tügel Saudi ülkesinde de mühim uzak tip sanı. Bu jiyinğe bütün dünya Tatar işmekarları asociasiyasına kirgen 12 tibekten vekil de şakırılgan idi. Raynur Şakir'ni tınlıyık.
Türk işmekarları Tatarstan'da beton yurtlar tüzü işinden son hazır indi mebel işlep şağırı biznesi bilen dakilerge jiyana. Türk mebelçileri elige bu iş kuarlık tarmağı için Tatarstan'dağı mümkünlikler bilen tanışa. Çarşamba günü işlekli forum nəğmine şuşun muhsattan şağıp oyuşturuldu deyip bildire bu jiyılışını oyuşturuşular. Mümkünlikler degenden Olabuğa mahsus iqtisadi zonasında bugün gökünde bir eri Türk şirkati oğaç işkartı işe bilen şağırlana. Kastamonu İntegre Oğaş İşkartu Şirketinin jitekçisi Onur Güven, Tatarstan'da biz özimizni Türkiye'de kekepe gitip his etebiz. Dünyanın türlü illerinde zavodların buluğa qaramasdan, Tatarstan'da işi köpke jeñil deyip bildirdi. Onun sözlerine qaraganda, bu oñaylıklar nelerden ibaret son? Birinchidan Tatarstan'da investisiya soluğa Respublika jitekçiligi bik oñay qaray, bizge har vaqt yerden qolun suzadi yol. İkinciden Olabuğa mahsus iqtisadi zonasının işqvarlıq üçün iskitkiş infrastrukturası var. Üçüncüden Tatarstan'ın Rusiya töbəkləri həm bəysiz dövlətlər birdəmləgi illəri bozarlarına, joylığına borub jidi oğaylılıqlar buluq həm Türkiyə Respublikalarıqı da Irak urnaşmau Tatarstan'ı başqa illərdən üstün qıla. Onur Güven sözlərincə, borlıq əligi üstünlüklər bilən bürük vaqıtı Tatarstan'da mebel jitiştiru üçün şimalının mul buluğunda unuturğa yaramay. Türk işmekarlar için en mühimi ise Tatarlar hem Türkler arasındaki medeni hem tarihi elimtelerinin nek buluğu, Türk işmekarların Tatarstan'a investisiya salırga kilirge jelib etedi yol. Tatarstan'da yaşayışı Türk işmekarların sözlerini kuvvetləb forum barışında Türkiye'nin Qazan'dağı baş konsulu Ahmet Akıntı iki yoklu hizmettaşlıklarının oğuşlu üsüş keçirin siyasi yoktan çıkıp da anlattı. Onun sözlerince Qazan'ı Tatar medeniyetinin üzəgi hem idilinin bir incisi itib qararığa kerek. Tatarstan Rusiyadagi muhim siyasi uzak buluğu bilen birdetten, Türkiye bilen Rusiya arasındagi yıldan yıl orta bargan savda aylanışında da muhim rol başqara. Birlikte uzan yıllarda Türkiye Prezidenti Abdullah Gül'nin hem Premier-Minister Recep Tayyip Erdoğan'ın Qazan'ı, Tatarstan Prezidentinin Türkiye'nin sefer kılularından son iki Respublika arasındagi savda hem medeni elimteler toğında nığıda deyip bildirdi ol. Ahmet Akıntı sözlerince Qazan'da şetil investisiyaları bilen kurulgan her bir üçüncü şirket Türk kapitalı bilen ayışkan. Татарстанда соңғы йылларда көп санда тұрақ йортлар сафқа бастырылуын һәм ала буған махсус иқтисади зонасында эшләүче Кастамону Интегра ширкәтенең агач шимал хәзерләвен исәпкә алганда, Төркия мебель ширкәтләренең Татарстанда уңышка ирешү шанслары югары дип бәйләде баш консул Акынты үз чыгышын яңаклап. Форум утырышында башка чыгышларда яңгырады. Татарстандагы сәүдә мөмкинлекләре килгән төрек эшмәкәрләренә тәкъдим ителде. Төшке аш вакытында аларның күпчелегендә Татарстандагы эшмәкәрлек өчен тудырылган мөмкинлекләрдән канәгать калуларын ишетергә туры килде. Төркиягә кайткач безгә бер утырып уйларга кирәк дип белдерде алар. Төрек эшмәкәрләренең Татарстанга мебель җитештерергә килүләре татар эшмәкәрләре өчен дә файдалы булачак дип саный. Бөтен дөнья татар эшмәкәрләренә ярдәм итү ассоциациясе рәисе Фәрит Уразаев.
Иң беренче күренгән әйбер аларның шушы иҗтимагый дәрәҗәдә ничек иттереп бизнес экономик өлкәсен иштерулары сокландыра. Ягъни аларның тәҗрибәсен без киләчәктә үзебезнең эшчәнлектә кулланырбыз дигән беренче фикер туды. Икенче фикер бүген алар алып килделәр монда мебель өлкәсендәге бизнесменнарны, алар 40-тан артык кеше. Һәм без дә үз чиратыбызда Татарстаннан гына түгел, ә татар дөньясыннан да шушы юнәлештә эш алып баручы бизнесменнарны бер 12-ләп регионнан мебель җитештерү белән шөгыльләнүче һәм урман хуҗалыгындагы продукцияне җитештерү белән шөгыльләнүчеләрне чакырдык. Алай гына да түгел, кичә без Тускон фирмасының Россиядәге вәкилләр белән күрешеп, безнең бөтен дөнья татар эшмәкәрләренә ярдәм итү ассоциациясы белән үзара сөйләшүләр алып бардык. Һәм киләчәккә эш планнары билгеләдек. Мен уйлыйм, бүгенге көндә Европада, Гарәп илләрендә экономика кокшап килгән чорда, Төркия башка регионнарда да икътисадый базар эзли икән, үзенең продукциясын җитештереп сату юлларын эзли икән, бу бик дөрес дип саныйм. Икенче яктан алардагы технология алга киткән, безгә караганда бу яктан мен уйлыйм, Россиядагы эшмәкәрләргә бу бик файдалы булыр һәм бигрәк тә безнең милләттәшләребез турында борчылып кайгыртып эш иткәндә, икенче яктан алар өчен Тускон фирмасы өчен мәгә калса урман хуҗалыгы продукциясында кирәк булыр. Безнең эшмәкәрләр андый шөгыль белән дә эш итәләр, шөгыльләнәләр. Һәм әйтергә кирәк, киләчәктә аларның дөнья күләм халыкара тәҗрибәсе безгә бик кирәк булыр дип уйлыйм.
Дип белдерде Фәрит Уразаев Азатлык хәбәрчесенең сорауларын җаваплап. Икътисад фәннәре докторы Расим Хөснетдинов та мондый очрашуның ике халык өчен дә бик файдалы булачагына ышана. Ул эшкуарлыкта нинди генә җитди проект булмасын, аны гамәлгә ашыру өчен иң элек бер очрашу кирәк. Ә бер-береңә ышану бизнеста бик мөһим процесс. Күрешмичә генә эшмәкәрләр арасында сәүдә ышанычы авыррак барлыкка килә дип әйтә.
Татарстан Төркия җыенында Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир булды. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклар белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Евровидениедә чыгыш язарга әзерләнүче татар кызы Аида Гарифуллина белән әңгәмә корабыз һәм Столыпин реформасы сәбәпле Сибиргә күчеп киткән татарлар янында кунакта булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Ватанны саклаучылар көнендә Мәскәүдә 4 мартта үтәчәк сайлауда катнашачак намзәтләрне яклап урам җыеннары оештырылды. Лужники стадионында үзенең тарафдарлары алдында Владимир Путин чыгыш ясады. Полиция мәгълүматларына караганда анда 130 меңләп кеше катнашкан. Оппозиция бу чараны хакимиятләр оештырды, аңа халык мәҗбүри китерелде дип ризасызлык белдерде. Шулай ук үзләренең сайлауалды җыеннарын коммунистлар намзәте Геннадий Зюганов һәм либерал-демократлар намзәте Владимир Жириновский оештырды. Анда 2-3 мен кеше катнашкан дип хәбәр ителә. Ингушетиядә ингуш һәм чеченнарның ватаннарыннан Казакстан һәм Үзәк Азияга куылуының 68 еллыгын искә алу чаралары узды. Мәчетләрдә һәм зиратларда үлгәннәрнең рухына дугалар кылынды. Назраенда сәяси репрессияләр корбаннарына һәйкәл комплексы янында мәтәм җыены узды. Депортация 1944 елның 23 февралында башланып, 9 мартта тәмамланды. Юлда һәм сөргендә дистәләгән мең кеше үлде. АКШ президенты Барак Обама Дүшәмбе көнне халыкара гаскерләрнең Баграм хәрби һава базасында дини китапларны шүплеккә ташлап, аларны яндыруга мәле өчен гафу үтенеп, Афганстан президенты Хәмид Карзайга рәсми хат юллады һәм бу хәлне тикшерүне сорады. Афганстандагы НАТО кешеләре бу көннәрдә булган ризасызлык чараларында үзләренең ике хәрбиенең һәлак булганын хәбәр итте. Бүген иртән Афганстанның көнчыгышындагы Лагман вилаетендә бер төрки вакыш хәрби базасына һөҗүм итте. Баглан вилаетендә булган ошондой ризасызлык чарасы вакытында жыйылган халык полицияга кыжым ите башлагач бир киши атып өлтүрүлдү. Шершембе күнү урам жыйындарында 9 киши халак болду. Сүрийнин hükümet кишилери инде 20-ші күн Хомс қаласын утка тута. Оппозиция мәгълүматларына караганда қалада тыныш халык арасынан yüzlegen киши халак болгон. Соңғы хабарларның қысқашасы біле Алсу Қырмаш болды. Толырақ мәғлүмет Азатлық.орг сәхифесінде сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Башкортстаннан 300-ге якын кіші Лужники стадионында Владимир Путинны яклап ұйыштырылған Русияны сақлық деп есімленген урам жиында қатынашты. Алар Уфадан екі тіркімге бөлініп кетті, ярты поезда, ярты ұшқышта. Бұл тіркімге бірден Русия фирқасы вәкілдері, студентлер, ісшілер кірген. Алар өз хисапларына баруын айтса да, маңа көбісі шикленіп қарай. 25-26 февральда Башкортстанның өзінде де урам жиындары өзашақ. Оның бірсі Путинны яклап ұздырылса, екіншісі ғәділ сайлаулар үшін болашақ. Башта Уфада хабаршыбыз Фәнис Фәтхи ватанны сақлаушылар күнін бәйрәм итү чаралары белән таныштырып китә.
23 февраль көнне исә Уфадагы чаралар 2 орында дәвам итте. Иртәнге яктауык җиңү паркында тантаналар башланды. Президент Рөстәм Хәмитов һәм башка югары җитәкчеләр ондагы мәңгелек ут алдына, шулай ук Муса Гәрәев каберенә, Миңнегали Гобайдуллин, Миңнегали Шәймиратов, Александр Матросов һәйкәлләре янына чәчкәләр салды. Башка бер зур чара хөкүмәт йорты янындагы ял бакчасында булды. Анда килгән ветераннар, рәсми затлар һәм байтак иҗтимагый оешмалар вәкилләре Александр Матросов һәйкәленә чәчкәләр салды һәм митингта чыгыш ясады. Бу көнне офицерлар йортында һәм башка кайбер мәдәният учакларында гаскәриләр өчен мәдәни программалар һәм хөрмәтләү чаралары да оештырылды. 23 февраль көненең элекке чорларда төрлечә аталганы һәркемгә мәгълүм. Әмма иштәлеге бер кала, ватанны саклаучылар хөрмәтләнә торган көн. Үзе хәрби хезмәттә булган кешеләр өчен бу көн әлбәттә кадерле. Бәйрәмдә алар аерым бер хөрмәт күрә, бүләкләр ала. Соңгы вакытта ил җитәкчелеге хәрби тармакка чыгымнарны берничә тапкыр арттыру турында белдерә. Бу әлбәттә ниндидер сугышка әзерләнәбез мәллә дигән уйлар да тудырмый калмый. Бар дөнья шул исәптән Русиядә икътисади көрчеккә терелгәндә хәрбиләргә хезмәт хакларын берничә тапкыр арттыру һәм хәрби чыгымнарга бюджетның зур өлешен юнәлтү акыллы гамәл микән дип хафалана аена 5-6 мең сумга гына эшләп йөрүче бюджет хезмәткәрләре. Башкортстанда кемнәрдер ватанны саклаучылар көне чараларында катнашса, башка берәүләр Мәскәүгә Владимир Путинны якларга юлланды. Кайбер мәгълүматларга караганда, ил башкаласына 2 төркемдә 300-гә якын кеше киткән. Беренче төркем 22 февраль иртәсендә Мәскәүгә поездда юлланган. Анда 100-дән артык кеше. Путинны яклаучылар арасында төрле һөнәр ияләре, эшчеләр дә, хезмәткәрләр дә, зыялылар да бар. Күпчелеге бердәм Русия тарафдарлары һәм әгъзалары, шулай ук Берләшкән халык фронты дигән хәрәкәткә кушылган кешеләр. Мәскәүгә икенче төркемнең Уфадан очкычта 23 февраль көнне китүе хакында хәбәр ителә. Анда да 100-дән артык кеше булуы белдерелә. Төркемдә күпчелекне республиканың югары уку йортлары талиплары тәшкил итә икән. Мәскәүгә баручылар бу сәфәргә үз акчаларын тотынуларын әйтсә дә, әлеге чыгымнарны югары уку йортлары һәм төрле оешмалар күтәрәчәге хакында да мәгълүматлар бар. Анысы да бәлки шулайдыр, чөнки югары уку йортлары ректорларының һәммәсе дә бердәм Русия фирқасы әгъзалары һәм Берләшкән халык фронтына кергән башка түрәләр. Шул ук вакытта бу атна азагында 25-26 февраль көннәрендә Уфада да урам җыеннары үтәчәк. Аларны Владимир Путин яклыларда гадел сайлаулар өчен хәрәкәте вәкилләре дә оештыра. 25 февраль көнне урам җыены Уфаның спорт сарайы мәйданында була. Ә 26 февраль көнне гадел сайлаулар өчен хәрәкәте тарафдарлары Уфадагы Октябрь проспекты буйлап Ленин мәйданына кадәр бара һәм анда митинг үткәрә. Әлеге чараны оештыручыларның берсе Эдвард Мурдин әйтүенчә, анда ил президентын сайлауларда да, Уфа шәһәр советына депутатлар сайлауларда да гадел тавыш бирү, иң мөһиме тавышларны дөрес санауны таләп итүләр булачак. Ә инде 27 февраль көнне премьер-министр Владимир Путин үзе дә Уфага килеп җитәчәк дип хәбәр ителә. Уфада 27-28 февраль көннәрендә бөтен Русия аграр форумы үтә. Путин әфәнде шул җыенда катнашу өчен чакырылган. Әмма бәйсез аналитиклар фикеренчә, Путинның Уфага килүе һәм бу форумда катнашуы ил президентлыгына кандидат сыйфатында үгүт насихат үчүн да болушак.
Азатлык радиосу Уфа.
Башкортстандын Дүрт Үйлүү шаарында һәм районунда танылган татар әдиби Башкортстандын халык шагыйры Нажар Нәжмини иск алуу чаралары болуп өттү. Аның үзәгендә шигырь фестивале турды. Моңа кадәр Дүрт Үйлүүлеләр ел сайын Нажар Нәжми истәлегенә әдәби музыкаль кичәләр үткәреп килә иде. Онда Уфадан да байтак каләм әһелләре чакыру матур гадәткә әйләнде. Быел исә якташлары Нажар Нәжмигә багышлап шигырь фестивален башлап җибәрергә булган. Фестиваль 2 ел үстә үткән һәм анда 64 кеше катнашкан. Әле Дүрт Үйлүү районы Миңештә авылында шигырь бәйгесенә йомгаклар ясау тантанасы оештырылды. Шушы бәйрәмдә катнашып кайткан татар шагыйресе Фәния Габидуллина Азатлык радиосына тәфсиратлары белән уртаклашты.
64 кеше укучылар арасыннан да укытучылар да бар, гади эшчеләр, нефтяниклар һәм башка эштә эшләүчеләр арасыннан 6 кеше җиңүче дип табылды. Укучы балалар арасында аерым билгеләнде урыннар. Беренче, икенче, өченче урынга мәктәп укучылары лаек булды һәм өлкәннәр арасында шулай ук аерым билгеләнде. Мәктәп укучыларыннан миңа бик ошаганы менә Түбән Манчар мәктәбе балаларының шигырьләре булды. Шуннан Нажар Нәжми исемендәге гимназия укучылары бик актив катнашты.
Уфадан Дүрт Үйлүүгә Нажар Нәжмини иск алу тантаналарына танылган әдипләр Кадим Аралбаев, Ирек Кинҗәбулатов, Фәния Габидуллина һәм шушы районның данлыклы Әсән авылында туып үскән танылган татар җырчысы Радик Динахмәтов барды. Казаннан Татарстанның халык шагыйры Роберт Миңнуллин кунакка чакырылган. Нажар Нәжми исемендәге премияның чираттагысы да нәкъ менә аңа тапшырылды бу бәйрәм барышында. Роберт Миңнуллинга бу бүләк Нажар Нәжмигә багышлап чыгарган Милли җаным исемле китабы өчен бирелә. Бәйрәмнең үзәгендә булган шагыйра Фәния Габидуллина әйтүенчә, шигырь фестивалендә йомгаклар ясап иң көтеп алынган мәл булган. Каләм әһелләре ике төркемдә аерым-аерым бәйләнгән. Яшьләр һәм өлкәннәр арасында, яшь иҗатчылар арасында Түбән Манчар авылыннан 5-нче сыйныф укучысы Азат Мөхәммәтҗанов белән Нажар Нәжми исемендәге гимназия укучысы Әдилә Шәйбәкова әсәрләре югары бәя алды. Өлкәннәр арасындагы бәйгедә исә 1-нче урынны Кәүсәр Гасин яулаган, 2-нче урынга Светлана Васикова менгән, 3-нче урынга Әнисә Ягафәрова лаек дип табылган. Бәйрәм чарасы җыр моң белән үрелеп бара һәм узак онытылмаслык тәсирәтләр калдыра. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Евровидение бәйгесендә Аида Гарифуллина Тимати белән бергә җырлаячак. Аида Универсиадага татар җырларыннан гына торган альбомын әзерләргә нияте булуын белдерә. Гомумән татар җырлары яхшы итеп башкарылса, Америка һәм Европа тамашачысы күңелендә яулар иде дип әйтә. Аиданың репертуарында әлегә татар җырлары юк. Наил Аланны тыңлыйк.
Татар кызларыннан 3-нче җырчы Евровидение бәйгесенә чыгарга җыена. Ул 2011 елда Вена консерваториясен бетергән Аида Гарифуллина. 2000 елда Евровидениедә инглиз телендә соло җырын башкарып 2-нче урынны алган Алсу 2008 елда Русиядә сайлап алу бәйгесендә татарча карлыгачлар җырын башкарып уңышка ирешә алмаган асыл ярдан аермалы буларак Аида сәхнәгә үзе генә чыкмаячак. Казанда туган һәм үзе әйтүенчә чит илләргә чыгып киткәнче берничә татар җырында башкарган Аида бүген Русия эстрадасында билгеле җырчы йолдызлар фабрикасыннан дөньяга чыккан Тимати белән җырлаячак. Инде төрле интернет сәхифәләр бу көтелмәгән берлек булачак. Тиматиның хип-хобын Аида академик вокал белән бизәячәк дип язып чыкты. Азатлык радиосына Аида Мәскәү бәйгесе башланганга кадәр без нинди җыр булачагында минем нинди образга керәсемне дә әйтмибез. Ул җыр дөньясында өр-яңа юнәлешнең башы булачак. Сәнгатьтә шикләр юк диде. Моңа кадәр Александра Сафина, Майкл Болтон, Дима Билан һәм Филипп Киркоров белән парлап җыр башкарган Аиданың әлегә зур булмаган иҗат юлында рэпче Тимати белән бергә сәхнәгә чыкканы булмады. Аида шулай ук кемнең аңа Евровидение бәйгесендә катнашырга тәкъдим иткәнендә Тимати иҗатына мөнәсәбәтен дә ачып салмады. Композициянын кушма штатларда эшленүүн һәм аны дөньяга чыгаруу үчүн күплеген билгичлернин катнашканлыгын гана айтты. Евровидениянын Мәскәү бәйгесине кадәр әле вакыт булса да, хәзер үк Русияда Тимоти белән Аида җиңәр дип фаразлыйлар. Аиданың дәрәҗәсен күтәрү өчен аны 2013 елгы Казан Универсиадасы илчесе дип тә атыйлар. Кытайның Шэньчжэн шәһәрендә 2011 елгы җәйге универсиаданы ябу тантанасында әлемне Казанга тапшырган вакытта дөньяда билгеле композиторларның берсе ике тапкыр Грэмми бүләгенә ия Уолтер Афанасьевның Казан турындагы җырын Гарифуллина башкарган иде. Бу хәлдән соң күпләр Казан тантанасы ачылышында да Аида җырлар мөгаен дип белдерде. Аида үзе моңа өметләнә, әмма сәхнәгә башка кеше чыгарга мөмкин дип тә шикләнә.
Әлегә хәттә универсиадада да кем җырлаячагы билгеле түгел. Уйлавымча зур бәйге булачак. Башка җырчылар да җырларга тели, мине сайлап алырлар дип өмет итәм. Үзебезнең шәһәренә тәкъдим итәргә мин әзер.
Ди Гарифуллина. Кытай универсиадасында Казан үзен Русияның урыс мохитына гына ия бер шәһәр итеп тәкъдим иткәч, татар җәмәгатьчелегендә зур ризасызлык туган иде. Аида җырлаган өлешнең видеосын интернетта куйган бер сәхифәгә үзен мәгариф дип атаган укучы, нинди кабахәтлек Татарстан башкаласында үткәрелүче универсиаданың гимны урыс, инглиз һәм итальян телендә. Татарстанның беренче дәүләт татар теле кайда соң? Аида Гарифулла, туган телеңдә, әти-әни телендә нишләп җырламыйсың дип язып та калдырды. Без Аида белән телефоннан бары тик рус телендә генә аралаштык. Татарча аңлыйм, беләм дисә дә, ул Алла берсадан кала туган телендә бер сүз дә әйтмәде. Аида күбрәк русча һәм инглизчә сөйләшә. Әбисенең әнисе Фәүзия апа Аиданы татарчага өйрәткән булган. Аида универсиада алдыннан татарча җырлардан гына торган альбомын чыгарырга теләге барлыгын әйтте.
Последнее, что я пела, это Рустем Яхин, песня называется «Ашанам», «Верю».
Татарча башкарган соңгы әсәрем ул Рустем Яхинның «Ашанам» дип аталган романсы иде. Минем шулай ук Яхин, Манасыпов әсәрләрен башкарганым бар. Киләчәктә Алла бирса әзерләячәк альбомыбыз Европа һәм Америка тамашачысы күңдән яулар дип өмет итәбез. Татарстанның симфоник оркестрына рояльгә дә кушылып җырларга җыенам. Джаз юнәлешендәге җырлар да булачак. Без әлегә әсәрләрне туплыйбыз гына. Борынгы татар җырларын да барлыйм. Аларны заманча аранжировка белән башкарырга ниятлим.
И собираюсь сделать что-то интересное с аранжировками, современники.
Ди Гарифуллина. Ул татар җырларының әлегә дөнья сәхнәсенә күтәрелә алмавын таный. Бәлки тамашачы күңеленә хуш килерде әйтеп яхшы аранжировка белән тәкъдим ителмидер. Бәлки башкаручыларның үзләреннән дә күп нәрсә торадыр дип әйтәм.
Исполнители, возможно, не чувствуют в себе силы, и что, может быть, даже нет желания выходить с татарской музыкой на европейскую.
Башкаручылар мөгаен татар җырлары белән Европа һәм Америка сәхнәсенә чыгу өчен үз-үзләренә ышанып ук бетми. Бәлки теләкләре дә юктыр. Алар кем белә, бәлки үзләренең хәзерге иҗатларыннан канәгатьтер. Мин үземә этник көйләрдә, татар көйләрдә бик ошый. Европада дәресләр алган вакытта татар җырларын көйли башлагач, ул яклар ішінде өте де экзотик болғанға һәм хушын алғанға, оқытушыларым аларына тыңлап тілсіз қолайды. Мен біздің жырларымызны бик матур етіп Европаға һәм Америкаға да тәқдим етерге бола деп ойлаймын.
Поэтому я думаю, она была бы очень интересна, ее можно было бы очень красиво преподнести.
Ди Гарифуллина. Аида әлегә Европа тамашачысы күңелен Евровидениедә татар җыры белән түгел, Тимоти башкарган әсәргә кушылып яуларга җыена. Шәхси сәхифәсендәге репертуары язылган биттә дә бер генә татар җыры да юк.
Евровидение бәйгесендә чыгыш ясарга җыенучы татар кызы Аида Гарифуллина планнары белән Наил алан таныштырды.
Озатлык радиосы.
Бу көннәрдә Татарстанга килгән Россия премьер-министры Владимир Путинның Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиевне Петр Столыпин туштамгасы белән бүләкләве татар җәмәгатьчелегендә ризасызлык тудырды. Заманында башлангыч сыйныфларда укытуны бары урыс телендә генә калдырырга кирәк дигән Столыпинның фикерләре Шәймиевне кына нәкъ капма-каршы килә. Чөнки Шәймиев балалар бакчаларында һәм башлангыч мәктәптә балаларны татарча укыту зарури дип даими әйтеп килде. Путин бу туштамганы нәкъ шуны белгәнгә күрә биргән диючеләрдә булды. Татар иҗтимагый үзәге пленумында Путин кулыннан Шәймиевнең Столыпин туштамгасын алуын татар милләтен мыскыл итү дип бәяләде. Столыпин чорында татарларның күбесе Сибиргә күчеп утыра һәм бүген дә шунда яшәп ята. Бүген Омскидагы хәбәрчебез Сания Мирхалиева өлкәнең Большеречи районында Столыпин реформасы нәтиҗәсендә барлыкка килгән татар авылы ярты гасырдан да ким гомерле булган Казан авыл турында сөйли.
Реформа буенча Сибиргә күчкән кешеләргә уңайлы шартлар тудырырга вәгъдә ителгән булган. Мәсәлән, хөкүмәт һәр иратка 1 гектардан артык җир бирергә, йорт салырга, ат, сыер алырга мөмкинлек тудырырга вәгъдә иткән. 50 сумлык дотация да бирелергә тиеш булган. Шул сәбәпле ул авыр елларда күпләрнең ни өчен ерак юлга кузгалганын аңларга була. Ният изге кебек, ә дөреслектә ничек килеп чыккан, күчеп килүчеләргә нинди шартлар тудырылган, алар биредә ничек яшәгән, яхшы тормыш тапканнармы? Әлбәттә, бу сорауларга хәзер төгәл җавап биреп булмый. Столыпин реформасы буенча килгән милләттәшләребезнең барсы да инде күптән бакый дөньяда. Аларның балалары, хәтта оныкларының күбесе дә инде якты дөнья белән хушлашкан. Дөрес, кайбер оныклар әле исән-саулар. Һәм иң мөһиме, кайберәүләр әти-әниләренең бу турыда сөйләгәннәрен хәтерли. Тапшыру барышында аларның кайберләренең фикерләрен ишетерсез. Столыпин реформасы юлламасы белән Омский өлкәсенә дә күчеп килүчеләр булган. Омский өлкәсенә килүчеләр асылда чыгышлары белән Татарстанның Апас районыннан булганнар. Башта Омскийга берничә ират килгән. Аларга Большеречи район үзәгеннән 15 чакрым ераклыкта җир күрсәтелгән. Тире ягында куе урманнары, балыклы күлләре, иген игәрлек кырлары булган җир күчеп килергә ниятләүчеләргә ышаган, яшәү өчен уңайлы булыр дип табылган. Алар хөкүмәт белән килеп урнашу хакында килешү төзегәннәр, аннары Татарстанга кайтып, гаиләләрен алып килгәннәр. Бу хакта Апас районының Олы Күккүз авылыннан килгән Фәхринеса һәм Ибниямин Ибраһимовларның оныгы Габдлахат әфәнде сөйли.
Татарстаннан Апастовский район Олы Күккүз дигән авылдан ирләр килеп караганнар 1 чакрымнан артык. Тип-тигез җир булган. Монда авыл урнашырга ярый дигәннәр дә барып заявление язганнар. Шул вакыттан Татарстаннан күчеп килгәннәр и урнашканнар.
Ә ничек урнашканнар? Өйләр булганмы?
Өйләр булмаган. Монда 3 куй казыган государство. Куй гына булар. И аларга җир бүлеп биргәннәр и урман бүлеп биргәннәр. Ир кешегә, хатын-кызга җир булмаган.
Монда бит җир күп, барыбер ир кешегә генә биргәннәр мине.
Законы шундый булган. Ир кешегә берәр әмәне, хатын-кызга юк.
Ничә соты булган ул?
Ничек дип әйтәмез, 1,5 гектар дип, мне кажется. Ну, ул инде бик әз. Минем бабайның хатыны 4 кызы булган, үзе генә булган, бер әмәне биргәннәр, все.
Аларга артык җир бирмәгәннәр инде.
Артык җир бирмәгәннәр, минем бабай арендовать итеп, кызлары белән җир эшкәрткәннәр. Ашлык чәчәләр, аны уралар, долыкны бирәләр, калганын сатып көн күрәләр. Ашка үлмәгәннәр.
Хайван үрчетү.
Хайван булган, атлар, сыерлар.
Үзләре Татарстаннан алып килгәннәрме, әллә биредә биргәннәрме?
Алар килгәннәр сыер белән, ат белән. Әкренләп, шәһәр дүртәр алып килгәннәр.
Ә килүләренә кайда яшәгәннәр?
Землянка казыганнар да шунда торганнар, үй салганча.
Бу узган гасыр башында Омск өлкәсенә күчеп килгән Фәхринеса һәм Ибниямин Ибраһимовларның оныгы Габдлахат әфәнде булды. Шуны да әйтергә кирәк. Ибниямин Ибраһимов белән Омский ягына аның якын туганнары да күчеп килә. Алтышар балалары һәм хатыннары белән ике энесе Идиятулла һәм Гарифулла, 9 баласы һәм ире белән сиңлесе Хубҗамал. Барысы да Большеречи районында бирелгән урынга килеп урнаша. Күчеп килүчеләр Татарстанның Апас районыннан гына булмаган, башка авыл районнардан да килүчеләр булган. Омск өлкәсенең Үләнкүл авылында яшәүче Лутфия Жунусованың әби бабасы мәсәлән, Тәттеш районыннан килгән булган.
Бабай Гашыкулла Гарифуллин, Әбейім Қызылнесе. Тәтіш район ола берді ауылынан келген. Әнім Сібірді дүнияға келген, Татарстаннан келген олы опасы Фатима аңа 7 яш болған.
Ди Лутфия Жунусова. Күшіп келушілерге, Ғаплахат әфенді сөзлерінше, қазып қойылған үш қойыдан башқа оңай шартлар тудырылмаған. Һәр кем үз тормышын үзе җайга салырга тиеш булган. Вәгъдә ителгән акча бирелгәнме юкмы? Бу хакта да мәгълүмат бирүче булмады. Килүчеләрнең кайберләре каен кисеп, агач йорт салган, икенчеләре җир казып, җир йорт, өченчеләре талдан читән үреп, яшәрлек куыш ясаган. Хәзерге көндә Кирваданово авылында яшәүче Хәлимә ханым Минкашева мәрхүмә кайнанасы Шәмтиҗихан әбинең сөйләгәннәрен исенә төшерде. Татарстаннан килгәндә аңа 4 яш булган. Бала юл буе без яңа йортка күчәбез дип килгән. Килеп җиткәч, җир йортка кергәннәр. Кыз шишенми дә, утырмый да икән. Юк, без яңа матур йортка күчәбез дип әйткәнмен дип сөйләде кайнанам ди Хәлимә ханым. Шундый мәшәкатьләр белән Сибир ягына килеп урнашкан милләттәшләребез. Зур булмаган йортларда берничә гаилә яши иде, дип сөйләде әниемди Габдлахат әфенде. Шулай итеп, Сибирдә яңа авыл барлыкка килгән. Аңа Казан авыл дигән исем бирелгән. Габдлахат әфенде сүзләренчә, авыл тиз үскән, әкренләп яңа йортлар салынган. Йортларны инде нарат агачлары сатып алып сала башлаганнар. Авыл матурайган. Халык милли бәйрәмнәрдә үткәргән.
Зур авыл булган, 60-70 йорт булган сабан туйлар үткәргәннәр.
Ничә урам булган авылда?
Урам 1, яннары Сүкеш кебек бер кыска гына урам булган. Сүкеш урамы дип әйтәләр.
Казан авылда туып үскән, инде 82 яшын тутырган Рафика апа Әпчәлимова да авылның зур һәм матур булуы турында сөйли.
Бик матур авыл булган. Анда сабан туйлар булган. Тирә-яктан җыелганнар сабан туйга.
Авыл халкы динле булган, дини бәйрәмнәр зурлап үткәрелгән. Авылның үз мулласы Манаралы мәхәббәт мәчете булган. Район үзәгеннән 15 чакрым ераклыкта булу сәбәпле авылда электр уты булмаган, газ турында әйтеп тә торасы юк. Аш суны халык мичтә әзерләгән, кичләрен пиала лампа белән иен яктырткан. Мондый гына уңайсызлыкларны авырлыкка санамаган халык. Тормыш бер кигә җайлы гына барганда 1930 елларда илдә күмәк хуҗалыклар, колхозлар төзү башлана. Ул Казан авылга да килеп җитә. Җирне, хайваннарны берләштерү, колхозлашу башлана. Моның белән риза булмаган кешеләр Казан авылдан 60-70 чакрым ераклыкта булган һәм әле колхозлашу барып җитмәгән Туз Казан, Үләнкүл һәм башка татар авылларына күчеп китә башлый. Кыска гына вакыт эчендә авылдан 40-лап гаилә китә. Авыл таркала башлый. Илдә булган сәяси һәм дини эзәрлекләүләр дә кагыла Казан авылга. Авылның мәчете җимерелә. Гаиләсе белән инде башка авылга күчеп киткән мулла Гарифулла хәзрәт Гибадуллин 1937 елны кулга алына һәм атып үтерелә. Бу хакта хәзерге көндә Үләнкүлдә яшәүче мәктәп музее җитәкчесе Зәлифә ханым Рахмангулова сөйли.
Столыпин реформасы белән Гыйбадуллин Гарифулла дигән кеше Татарстан ягыннан Апасовский районының Күккүл дигән авылдан күчеп килгән булган, башта Казан авылына, аннан соң Туз Казанга синең умла баласы булган, ул бик укымышлы мулла булган, имам хатип дигән кагазы да булган аның. Аны 37 елда репрессияга алып 17 сентябрьдә атып үтергәннәр. Быел Гайнетдин Җизнәм Екатеринбургтан специально килде, бабасының эзен эзләп табырга, аның җирләнгән җирен табырга. Омскида атна буе ятып, ФСБ-ларга, прокуратураларга, архивларга йөреп, бабасының допрос материалларын табып, укыган һәм бабасы белән бергә атылган кешеләрне тапкан, ул 20-гә якын кеше. Кустау авылының муллалары, Чорналының мулласы, Кунуфлар Туз Казаннан 2 мулла, Кустаудан 4 мулла, Прошитватан Тлукүл авылының мулласы, Куйрыкүл авылының 2 мулласы һәм башкаларына табып, иң беренче үзенең бабасын табып, кайда җирләнгәнен әйтергә теләмәсәләр дә, примерно әйткәннәр, 20 лет РКК урамының иң очында зиярат бар, аның бер почмагына җирләнгәннәр, алар барысы бер братская могилага дип. Анда ул нәкъ җирен белмәсә дә, туганнарын алып барып, мулла алып барып, Коръан сүрәләрен укып, хатим укыткан. Миңа инде әйтеп калдырды, алар 17 сентябрь көнне атылганнар, ул көнне башка туганнар да хатым укытып койсуннар деп миннән сурап китте. Барлык кагазлары бар, реабилитированный кагазлары да бар.
Гарифулла хәзрәт Гибатуллин язмышы турында Зәлифә Рахмангулова сөйләде. Казан авылының торкалу тарихына әйләнеп кайтыйк. Узган гасырның 50-нче елларына кадәр йортлар аз калса да авыл яшәгән. 1955 елны авылдан соңгы гаилә китте ди Габдлахат әфәнде.
54-нче елга хәтле монда калды. Мин беләм 16 и 52-дә мәктәп бетте. Без 4 чакрым урыс мәктәбенә китте укырга. 54-нче елны күчтек. И безне хтоп трактор белән тарттырып, хтоп перекатывал. 55-нче елда бер хатын калып торды монда. Бер үзе бер ел мәхәлләп тип тигез җир монда хәзер сарняк үсеп утыра.
55-нче елдан монда нәрсә дә булса чәчтеләрме?
Совхоз чәчте, бодай, солы, арыш.
Мондагы кешеләр хәзерге көндә кайда яши?
Бу татарлар сибелеп киттеләр. Кем нигә? Менә моннан 4 чакрым Урса авылыннан, анда без хәзер торабыз, бер 6-7 семья шушы Казан авылыннан. 82-87 эрше каршакларындалар.
Даулының бары тик зираты гына
калды. Ана зират утрау көбе калды. Анда без мусульманнар күмәбез. Теләк буенча кайсы кеше зираттан кайтара күмәбез шунда.
Менә шулай. Кыска ярты гасырдан да ким гомерле булган Омск өлкәсенең Большерище районында Столыпин реформасы нәтиҗәсендә барлыкка килгән татар авылы Казан авыл. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.